Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Refleksije moći ćete da pratite prvi deo teksta Bojana Bejlića, Rilkeovo iskustvo tišine.
Do trenutka kada je u zamku Devino, u kojem je veliki Dante navodno pisao delove božanstvene komedije, zavapio: "Ko bi da kriknem, ko bi me čuo?" iz Četa anđeoskih, i time započeo jedan od najvažnijih poetskih ciklusa evropske književnosti, Rilkeov pesnički životni put već je bio davno započeto hodočašće koje je stiglo do svog uvira. Bila je to duga staza lutanja i potrage za duhovnim zavičajem i identitetom, traganja za sopstvenim glasom i izrazom, čežnja za Bogom i konačištem, strpljivo ubiranje plodova sa odredišta kroz koja je prolazio. Rilkeov život bio je nepresušna, najuzvišenija tema njegove umetnosti, mikrokosmos naspram prirode kako joj se otvarao i propuštao je kroz svoje biće, osluškujući šta se u dubinama odvija, ne mareći za efemerno i privatno, uronjen u suštinsko i elementarno, kao žrec koji je na svoja pleća stavio preteško breme odgonetanja onostranih tajni i njihovog izmirenja sa vlastitom egzistencijom, tražeći prolaz i oblik u jeziku. Geografska putovanja i odrednice nisu bili samo usavršavanje obrazovanja i upoznavanje sa drugim kulturama, već strasno upijanje sveopšteg duhovnog nasljeđa zemlje i predaka, potraga za dušom sveta i živom prošlošću čovečanstva, u čijim je šiframa i arhetipskim simbolima tražio ključ od sopstvene duše i smisao umetnosti. Nemačka, Rusija, Španija, Švedska, Egipat, Švajcarska, Italija, sva mesta na koja su ga vodile zemaljske staze, pretvarala su se u alem koji je osvetljavao deo po deo iskustva u kojem je stasavala njegova poezija. Kako je napisala Nancy Willard, jedan od tumača Rilkeovog pesništva, svoj život preobrazio je u umetnost. Rilkeovo delo ostvareno je u iskustvu ontološkog ili u pokušaju izmirenja suprotnosti i u potrazi za oblikom. Rana faza njegove poetike ne svedoči samo o formalnom početku i o probi pera. Bilo je to traženje porekla sopstvenog glasa, ispitivanje okruženja u duhovnom smislu, nastojanje i napor da se čovjek i pesnik odrede prema početku, traženje milosti da se otpočne i zakorači na stazu koja je samo za njega određena, početak koji je prvi korak putovanja, prvi dan stvaranja i naimenovanja, početak u odnosu na ono što je usledilo. Tu mladalačku žurbu sa 7 štampanih zbirki prečaslovca u kojem se prvi put pojavljuje glas istinskog pesnika, dobronamerno je ukorio Štefan George, tada u zenitu slave rečima: "Rano ste počeli da objavljujete." Ipak u ranim Rilkeovim pesmama možemo pratiti oblikovanje devinskih elegija i soneta posvećenih Orfeju i sporo, ali postojano previranje i prečišćavanje poetike koja je izmenila obzore poezije 20. veka. Sam George je rekao da početi znači izabrati. Rilkeova rana faza crpena je iz pesnikovog okruženja, enklave u Pragu u kojoj se govorio nemački i enklave u književnom kontekstu u kojoj je dominirala nemačka poezija, već na izdisaju uticaja francuskog simbolizma i postromantičarske ekspresije. Da svari maj evocira Goetheovu Majlid, der alte invalidije Heineova Die Grenadier, Kannst du mir sagen je Goetheova Kennst du das Land, osjeća se i uticaj Eichendorfa, a zbirka Larenopfa iz 1895. prepuna je istorije Praga, topografskih motiva i deskriptivne poetike. Sam naslov, Darovi za Lare, priziva geografski, a ne duhovni zavičaj. i pesnik se već odredio kao bezavičajnik, usamljeni otuđenik koji je više posmatrač nego pripadnik okruženja. Ova osobina Rilkeovog pesništva, neuspokojeno traganje za konačištem i odredištem i nepristajanje na spoljašnji svet, ostala je glavna determinanta njegovih potonjih radova. U Larenopfa grad je živ element koji posjeduje jezički identitet u kojem arhitektonska estetika dobija ovaploćenje i iskazivost, tako da rime, rokoko, erotik, gotik predstavljaju pojmovno naimenovanje i identitet pojavnog sveta i to će biti možda najraniji pokušaj prodiranja u biće objekta i izmirenja dihotomija subjekt-objekt. Prizori ljudi koji koračaju u znoju i čađi fabričkih dimnjaka iz pesme Hinta Smichen iznenađujuće anticipiraju Ernsta Stadlera, a pesma Mittelböhmische Landschaft atmosferom podsjeća na ranog Trakla. Već u zbirci Advent predeli postaju više unutrašnji, a čežnja za duhovnim nastanjenjem i svest o nužnosti napuštanja spoljašnjeg prostora postaju izraženije. Atmosfera i intonacija pesama dati su između romantičarskog štimung i nasljeđa francuskih simbolista. Još uvek je primetan uticaj Štefana Georgea u plastičnoj zgusnutosti izraza, a predeli u vidu parkova, bašta i ribnjaka ovijeni su senkom Jugendstila koji je dominirao Minhenom, u kome Rilke živeo kada je završavao zbirku. Prostor ovih pesama odiše prostranošću i žudnjom za odlaskom i promenom. Jedna od pesama iz ovog vremena nosi naslov Kod kuće sam između dana i sna. I ti stihovi ovaploćuju postepeno oblikovanje duhovne odiseje i Rilkeove buduće poetike. Ovaj period značio je stvarni početak poniranja u biće objektivnog sveta, nepristajanje na uobičajenu izvesnost okruženja i pasivni odnos posmatrača koji reprodukuje utiske. Umjesto takvog pristupa, pesnik se odlučio za samoću, ali aktivnu, stvaralačku, preobražavajući samotnost i tihost u kojima je on izolovan od trenutnih i varljivih strujanja života, alhemičar usredsređen na suštinske, elementarne i iskonske tokove koje želi da preobrazi i uskladi u jeziku. Ono što primećujemo kada je reč o Rilkeovim ranim zbirkama jeste majstorstvo forme i lakoća kojom pesnik vlada strogim disciplinovanim versifikacijskim kanonima. Tražeći pravu nit, vodilju u lavirintu ontološkog putovanja, a da je pritom zadrži kao jezički oslonac, Rilke je još lutao odbacujući nepodesna tkanja i formu, ali će vezan silabičko-tonski stih ostati prepoznatljiva dominanta većine njegovih pesama i to nije bio proizvoljni izbor niti odavanje počasti tradicionalnom nasljeđu nemačke versifikacije. Tri važna događaja obeležila su Rilkeov život u periodu od 1905. do 1907. Ženitba sa vajarkom Klarom Westhoff, putovanje u Rusiju i boravak u Parizu, gdje je jedno vrijeme bio Rodenov sekretar. Po povratku iz Rusije zapisat će da mu je to putovanje dalo imena i nazive za bojažljivu i skrušenu pobožnost vlastite egzistencije za kojima je još od detinjstva tragao. Proučavao je rusko fresko slikarstvo, a u monaškoj askezi i povlačenju u samoću prepoznao put koji vodi do bliskosti sa Bogom. U jednoj Rilkeovoj pesmi monah oslikava ikonu i tim tkanjem koje je poverenje i prisnost sa Bogom kao centrom bića, spoznaje i dubinu vlastitog bića i smisao umetničkog čina koji je davanje i žrtvovanje života i individualne egzistencije eshatološkom uviru. U Parizu je bio očaran Rodenovim ateljeom u kojem, kako je rekao, stotine života čine jedan život i vibracije jedne snage i volje. Ushićen je posmatrao ljubičicu u ruci Rodenove ćerke i Vajarov pogled koji je gledao preko nje u onostrano, iza cveta i ruke, odnoseći u dubinu i svoj pogled zajedno sa opaženim. U tom iluminiranom trenutku pesnik je shvatio prožimanje ega i objektivnog sveta u ravnomernoj dinamici i rastvaranje ličnosti u svetu i stvarima, ali tako da im pruža novu dimenziju postojanja i oživotvorenosti. Iz Rodenovih skulptura shvatio je da je objekat pesme masa iz koje se napornim radom i refleksijom može osloboditi unutrašnji prolaz. Vajari, napisao je Heidegger u eseju Umetnost i prostor, otvaraju područje i oko sebe stvaraju ono slobodno, onu ontološku puninu koja stvarima pruža prebivanje, a ljudima mogućnost da obitavaju posred stvari i time određuju njihov identitet u tom uprostorenju. Rilke je u Rodenovim radovima dobio potvrdan odgovor na pitanje da li ga je intuicija vodila ispravnim putem dok je prolazio kroz Jugendstil fazu. U monografskoj studiji o Rodenu napisao je da je Vajar sebe sklonio u samoću i izolovao se od spoljašnjeg sveta, što je suštinska karakteristika estetike Jugendstila, i svoje umetničke ciljeve zajedno sa svojim bićem odredio naspram budućnosti i stvaranja unutarnjeg. Okruženje mora biti unutrašnje, u poniranju u sebe, koje pruža samotnost i tišinu. Lebensstrom. Zapušteni truli vrtovi, labudovi, divni ribnjaci i jezera, vodeni ljiljani, simboli su emocionalne percepcije i psihičke dinamike, a ne spoljašnja ornamentika. U Rodenovoj bašti jedne večeri otkrio je statuu Bude na mesečini i to će ostati jedan od najsnažnijih i najnadahnutijih trenutaka pesnikovog života, koji će ga navesti da speva tri pesme. Prva je čisti utisak iskustva, susret ličnosti sa drevnom ravnodušnošću, kako je napisao u jednom pismu. Čovjek čeka da se odredi prema božanstvu, svekosmičkom apsolutu i time potvrdi elementarnu nagost svog postojanja. U drugoj spevanoj pesmi hodočasnik prilazi statui sa pokajnom grešnom skrušenošću, nasuprot bezmernom kosmičkom principu. Badem predstavlja rast koji buja iz unutrašnjosti ploda, a ukus kiselog i slatkog jeste kosmička polarnost. Nema kajanja, poniznosti i krivice i čovjek se uspravno suočava sa pogledom božanstva, sa apsolutnim ne ja. Badem je telo božanskog, a sok ploda preobražava bol i patnju života u slatkoću nirvane. Rilke je spoznao i strašnu tajnu osamljenosti koja nije samo pružanje i žrtvovanje, nego i metafizička pretnja, opsena, iskušenja i stramputica, baš kao što su svete oce i podvižnike u tišinama pustinja i kelija iskušavali demoni i priviđenja. Tišina je jedna od najdubljih oblasti noćne tmine, gluvi bezdan, nekom spokoj, a nekom užas. Mjesec dana po povratku iz Pariza Rilke je zapisao: svaka umetnost je plod nekog koji je bio ugrožen, u opasnosti ili je prošao iskustvom do samog kraja puta, odakle niko ne može dalje. 2 godine ranije objavio je prvu istinski važnu i dovršenu zbirku Časlovac, u kojoj ima antologijskih pesama. To je knjiga metafizičke samoće i preoblikovanja naspram zahuktale evropske kulture, samotnost koju je nazvao sutonom, u kojem zamire buka spoljašnjeg sveta i ne dopiru ljudski glasovi. Možda koreni pesnikovog straha i nepoverenja u spoljašnjost leži u njegovom detinjstvu, koje je proteklo između distanciranog hladnog oca i nametljive, ambiciozne i opsesivne majke plemičkog porekla. Period koji je proveo u vojnoj školi, striktne, rigorozne discipline i pravilnika ponašanja, za njega je bio zastrašujuće iskustvo. Od Časlovca pa kroz knjigu slika i nove pesme usvojio je konkretan pun jezik i preciznu, ritmički bogatu sintaksu. Takav jezik oslobađa nevidljivi predmet nedostupan čulima, ali napete i snažne unutrašnje dinamike i pulsiranja poput rakla i celana. To nije deskripcija naturalizma, već oživotvorenje unutarnjeg u obliku poput leta koje iz kamena oslobađa formu, a povlačenje subjektivnog ja i individualne egzistencije nije impersonalno, nego transpersonalno transponovanje iskustva kontemplacije u prostor čistog bivstovanja. Konrad Aken s pravom kaže da nijedan pesnik pre Rilke nije tako hrabro prihvatio celost i sveukupnost mračne strane sveta, i to je bilo prihvatanje bez odstupanja. Transcendentni most, podignut još u Časlovcu, mogao bi se odrediti pojmovima ja, ti, naspram, ich, du, gegen über, i polarnostima ja, svet, bog, ich, welt, gott. Taj novi pristup intelektualne refleksije kojom unutrašnje sopstvo uranja u objekte i umetnički određuje životno iskustvo, Rilke je nazvao Dingedicht, stvar pesma ili predmet pesma. Erik Heller nazvao je ovaj proces mučnim, teskobnim sopstvom koje nije u harmoniji sa spodnjim predmetima, već pokušava da pronikne u tajnu bića bivstujućih stvari. U pesmi Portret mog oca u mladosti, ličnost sa fotografije ne opaža samo čulo vida, koje je samo polazište subjekta, i usredsređeno unutarnje gledanje, već predmet gledanja uzvraća pogled, otkrivajući skriveni ontološki identitet, nestajući i čileći u fizičkom rastvaranju. Suprotno od kartezijanske sumnje u čulnu izvesnost, Rilke ne određuje svoj pesnički i ljudski svet odbacivanjem eksternog sveta, i traži iza čulnog privida unutrašnju srž koju percepcija ne opaža. U jednom pismu rekao je da sve stvari postoje da bi postale slike i predstave za nas u nekom smislu. Posle iskustva sa Rodenom, biljni i životinski svet sa totalitetom prirode otvorili su se u bezgraničnosti i preobražavanju ovaploćenom u različitom obličju. Sad koji je stao, ugasla zvezda, idiot, slepac, beskućnik, prosjak, jesu pesnikovi tematski simboli otuđenja i neprilagodljivosti zemaljskog postojanja. Još jedan susret pomogao je Rilkeu da uobliči i usmeri svoju viziju, susret sa Sezanovim platnima koji je nazvao tačkom preokreta. Sezanove slike, kako je rekao Rilke, kazuju nasuprot impresionistima koji sude. Merleau-Ponty napisao je da Sezan pravi osnovnu razliku ne između čula i razumevanja, već između spontane organizacije stvari koje opažamo i ljudske organizacije, ideja i nauke. Rilke deli sa Sezanom pokušaj izbavljenja sveta od mehanicizma nauke, ne da bi se umetničkom činu dao objektivni naučni status, nego da bi se oslobodio od svođenja na naučno-filozofski predmet u našoj percepciji. I Nietzsche je zahtevao spasonosnu moć umetnosti da bi nas izbavila od materijalne vlasti nauke. Slike u kontekstu Rilkeovog i Sezanovog dela nisu deskripcija i predmet čulnog opažanja. One su biće stvari, oblik koji otelovljuje ono što prevazilazi percepciju i svakodnevno iskustvo, refleksija stvari koje su povezane u objavnom poretku. Stvar pesme skidaju prvu paletu, ljušte, boju oklopa, pokret, zvuk i priču, narativni milje sa ljudi i stvari i slažu ih u novo jezgro, vraćajući ih izvornom smislu. Perspektiva različitog gledanja i odnosa između subjekta i objekta i samih stvari prožima gotovo sve Rilke ove pesme zrelog perioda, ali je u Sezanovim platnima pesnik možda pronašao samo likovni korelat za ono što je već zrilo u njemu, kao refleksija jednog iskustva u drugom medijumu. Fichte, Schelling i Hegel postavili su umetnost na novi pijedestal tumačenja i poimanja istorije i duha čovečanstva, sa kojeg je umetničko postalo iskustvo savremene filozofske svesti. Rilkeova zrela poezija nosila je breme prevladavanja ne samo antinomije subjektivnog i objektivnog, unutrašnjeg i spoljašnjeg, nastojeći da pomiri polarnost vremena i prostora, nego prošlosti i budućnosti. Prošlost je izgubljeno prisustvo, ostvaren trenutak koji već pripada večnosti ili ništavilo. Seta i melanholija koje su nastajale iz tog poniranja u prošlo i minulo pratila je svijest o toj jalovosti koja je u prošlom ostvarila svoju ireverzibilnu mogućnost, potvrdivši vrednost ljudskog života u trenutku koji je već protekao. Vico u Filozofiji istorije piše da sećanje nije samo sećanje na ono što se dogodilo kao nepromenljivo izvesnosti, već mi sećanjem stvaramo i ponovo oblikujemo istorijsko i prošlo, kreiramo proteklo, dajući mu novo značenje u sadašnjem. Rilke je napisao da se čovjek mora rvati sa sećanjem, a u jednom pismu Sezanu za prošlost kaže da je palata bogata sećanjem i da svako ko treba da iskaže te palate, treba da im prilazi nevino i u siromaštvu, ali tako da njima ne bude zaveden. Prošlost živi kroz predmete i stvari koje su pripadale pokojnicima, a u sećanju uskrsava njihovo prisustvo i mi im iznova udahnjemo život. Rilkeova seta nije patetična i predstavlja iskustvo koje otkriva nove granice postojanja i ono što je skriveno. Pokušavao je da pomiri antinomije vremena i prostora, koji su u Kantovom smislu shvaćeni kao forma unutrašnjeg čula i forma spoljašnjeg opažaja, i da prodre u oblast u kojoj te granice prestaju. Predmeti se preobražavaju u nevidljivom trajanju koje ne podleže propadljivosti i prolaznosti i tamo iza obzora čulne percepcije postaju jedno sa onim što je postojalo pre njih i onim što će tek doći. Mallarmé je pročistio sav šut talog efemernog i kolokvijalnog u jeziku, dok je Rilke prečišćavao šut i talog predmeta i objekata opažanja, prizivajući unutrašnje u formi i obliku. Razlikovao je das Ding, predmet ili stvar, i das Kunstding, umetnički predmet, želeći da objekte učini još stvarnijim nego što jesu, da ih učini predmetima koji osjećaju, transponovanjem subjektivnog ja i osjećajnosti u spoljašnje predmete. Takvo opažanje postaje internalizovano mistično iskustvo, a stvari u sobstvu postaju ontološko naimenovanje. Muzil je napisao za Rilkeovu poeziju da je bila osjećanje totaliteta i sveukupnosti na kojima svet počiva kao ostrvo, i to je lepo tumačenje pesnikovih zrelih pesama. Ono što je strano i otuđeno od čovjeka pod imenom koje sakriva stvarno prisustvo bića i pravi identitet, postaje nešto čemu možemo pokloniti poverenje. Kontemplativnom refleksijom uobličeno u razne perspektive i stadijume bivstvovanja, i to nije poetizovanje, već opesmovljenje i objektivnost, ali objektivnost ne u naučnom kontekstu ili o prednećenom jeziku, već pesma tretirana kao predmet. U pesmi Rozeta lična volja nestaje i pogled oka biva usisan, uvučen u metačulno ovaploćeno u predmetu, a u plavoj hortenziji plavet cveta ne pripada biljci i postaje ogledalo i refleksija onostrano kao metafora rečima neiskazivog koje postoji u prostoru autopoetičnog u pesmi kao samonastajanju. Jezik je tako medijum psihičkog doživljaja, ali i sopstvenog bića oslobođenog u sebi, a čovjek dobija duhovni identitet postojanja u svetu ili, kako je rekao Heidegger, jezik progovara kroz čovjeka koji dolazi u svetlo istine kroz ono što je najizvesnije, a to je bivstvovanje ka smrti. Heideggerova misa o čovjeku koji nije centar svemira, nego biće koje pripada zemlji, ukorenjeno je sa zemljom i interpretacija budućnosti koja ima ontološki status skriven u stvarima, možda ni u jednoj poeziji nije dobila svoju potvrdu kao u Rilke ovoj. I Aspersovo shvatanje egzistencije koja se ne može izraziti te se evocira preko zamišljenog predmeta i simbola kroz koje čovjek susreće sebe u svetu, boreći se sa strahom, stidom i zbunjenošću graničnih situacija, u potpunosti se odnosi na Rilke ove pesme, što samo potvrđuje da je iskustvo njegove poezije iskustvo savremenog čovjeka, bilo da je reč o naučnom, filozofskom ili poetskom jeziku. U pesmi Dama pred ogledalom, žena koja se ogleda otkriva svoje unutrašnje biće u kome se reflektuje pozadina i soba iza nje, tako da žena otkrivajući svoj identitet upija i reflektuje spoljni svet kojem njena pojavnost pripada. Ernst Max, psiholog empirist, govorio je o ljudskom iskustvu kao prolaznom utisku, podsjećajući nas da živimo u svetu nestalnih, nepostojanih objekata koje um apsorbuje, ali ih ne posjeduje. Pesnik zato otkriva novo postojanje sveta, pomerajući granice ljudskog trajanja i svagdašnjeg iskustva. Rilke ove pesme svedoče prizivanje pogleda, dodira, percepcije i iskustva ranijih ljudi, kao skrivenog vida postojanja i energije i njihovo oslobađanje, a time i vraćanje minulih sudbina u prisustvo i punoću sa uspomenama koje nose bol, setu i čežnju. Daljina i blizina nisu prostorne odrednice koje bi se definisale pukim S, oznakom za pređeni put ili nekim rastojanjem između tačaka. To su metaprostorni pojmovi, oblasti čistog duha i simboli beskonačnog putovanja čovjekove konačnosti, put koji se prelazi refleksijom i svešću.
Završni deo teksta Bojana Belića, Rilkeovo iskustvo tišine.
Rilke tragao za Bogom, ali to nije personalizovani hrišćanski ili muslimanski bog, niti imenovano božanstvo, već pre opšte deističko počelo, simbol životne snage ili prirode, centar svemira kao praizvor i uvir svega postojećeg. Rilkeo bog je princip kojim se završava cikličnost kosmosa i ogrešili bismo se o pesnika ako bismo te pesme čitali kao poeziju religioznog čovjeka u podrazumevajućem značenju te reči. Rilke odbio ispovesti pričest na samrtnoj postelji, ali i bez interpretiranja pesnikovih biografskih detalja, nije teško uvidjeti da je njegovo božanstvo eskatološki uvjer koji je bliži nirvani nego uskrsnuću i prisni iskustvu mistične unije neba i zemlje, individualnog i kosmičkog, nego besmrtnosti duše. Pesnikova religioznost bila je umetnički čin, mit, legenda, lični instinkti i intuitivnost i u razvoju Rilkeove poezije pojavljuje se najpre antropomorfno božanstvo, zatim sveopšti kosmički princip kreacije i najzad dolaze anđeli iz elegija. Ali Rilkeovi anđeli su bliži paganskoj predstavi o duhu prirode nego hrišćanstvu i bliži čovjeku na kosmogonijskoj lestvici nego Bogu koji je izmešten iz univerzuma. I anđeli iz ranijih pesama više su simboli koji ovaploćuju svet iza obzora empirije i duhovnu snagu, entiteti po sebi, žive kosmičke suštine, nego što pripadaju hrišćanskoj nebeskoj hijerarhiji noseći prevrednost tamnog i pretećeg nego svetlosnog i toplog. U elegijama anđeli u svojoj konačnoj objavi lepi su i užasni, kao simboli koji predstavljaju moć transcendentnog i snagu poetske vizije u profetskoj objavi i konačnom izmirenju vidljivog i nevidljivog, individualnog i opšteg, te zemnog i nebeskog. U pismu supruzi 13. oktobra 1907. kada je još bio na početku hodočašća, napisao je da je priroda instrument i evokacija u čijim je strunama ponovo otkrio svoje ruke. Nesklad koji je nastojao da izmiri jeste lišenost komunikacije između emocionalnog subjekta sopstva i objekta, bilo da je reč o osobi, predmetu, predelu ili životinji. Od početka putovanja stavio je sebe na probu prevladavanja našeg ograničenog iskustvenog sveta i svakidašnje kolokvijalne komunikacije. Traganje za oblikom i formom bio je još jedan stalni zahtev koji je prožimao Rilke ovu poeziju, ali se mora napraviti razlika između versifikacije i oblika kao jedne dimenzije koja artikuliše više, onostrano i suštinsko. Versifikacija može biti spoljašnje ruho pesme koje visi nesrođeno s njom, proizvoljan unapred izabran kanon. Ima pesnika koji ne bi mogli dati ni jedan valjan razlog zbog kojeg se opredelju za jambski osmerac ili trohejski dvanaesterac, za daktil ili anapest, i kod takvih pesnika forma je labavi kalup, ram, koji je nasilno zatvorio sadržaj umjesto da forma proiziđe iz sadržaja. Za Rilkea nije moglo biti istinskog preobražaja i transformacije bez oblika koji je iz tog preobražaja rođen. Kod budista Nirmana Kaja je forma poučavanja i učenja, mogućnost postojanja u svetu u određenom obliku, dakle materializovano kosmičko načelo. Eliot je Tennisona, koji je bio versifikator kalamburske virtuoznosti, nazvao kameleonom prilagođenim poetskom ukusu i modi svog doba, dok Blake-a, koji je bio gotovo tralja versifikator krajnje jednostavnih rima, zbog snage vizionarstva i suštine ljudske prirode koji je osvetljavao svojom poezijom, stavlja daleko napred. Različito shvatanje forme u pesništvu možemo vidjeti na primjeru ranog Pounda. Pound, koji nije voleo Rilkeovu poeziju nazivajući je užasnom krizom, u ranim pesmama je briljantan versifikator koji je oživljavao stare trubadurske i provansalske pesničke forme, teo je pesme koje sadrže istoriju, lični doživlja istorijskog, ne reanimiranog i dograđenog, već istoriju koja je živa, istoriju za jednog čovjeka. Naslage i blokovi vremena, plan preko plana, konfučijanska mudrost, trubaduri, politika, Kina, ekonomija, merkantilizam, civilizacije i citati zanimali su Pounda kao ovostrano iskustvo, kao konkretna predmetnost lišena svakog prodora u transcendentno i metafizičko. Rilke je tražio ontološko i neprolazno, a Pound vremensko i pojavno. Kod Rilkea je jezik uvek bio medijum kroz koji je prodiralo biće pevanog objekta u sintaksi i ritmu, koji su proizlazili iz različitih uglova subjektivnog doživljaja. U pesmi Slepac ritam je fragmentaran i u iskidanim frazama reflektuje pulsiranje unutrašnjeg bića slepog čovjeka, koje izolovano u samoći ne može da primi svet kao puno iskustvo i totalitet. U pesmi Pjančeva pesma ritam je ogledalo čovjeka koji pokušava da ovlada sobom i osvesti biće poroka i bolesti koji ga obuzimaju u naporu da se odupre mračnoj i destruktivnoj prirodi. Melodija Rilke ovog jezika bila je pesnikov dah, a ritam rime i sintaksa sa merom su usklađeni u most povezivanja psihičkog i emocionalnog doživljaja sa bićem predmeta. Aliteracija, asonance, konsonanti i unutrašnje rime stvarali su gustinu tkanja koje predstavlja jedan od najlepših primjera svog potencijala i lepote nemačkog jezika, što se naročito osjeća u originalu. Rilke sjajno vlada različitim metrom i podjednako je ubedljiv u silabičko-tonskom, slobodnom rimovanom i slobodnom nevezanom stihu. Aliteracije i česte onomatopejske reči kakve je raušen, šum, žubor, žamorenje, šapat, čitaoca uvlače u zvukovni prostor pesme, u dubinu tajanstva i drevno vrelo skrivene zemljine snage. Jamb, anapest, u prvoj knjizi Časlovca, nešto ređe trohe i kombinovane metričke stope, stalno nas podsjećaju na majstora koji ubedljivo vlada svakim oblikom i vizurama koje su zahtevale različit pristup i drugačiji prolaz u jeziku. U pojedinim pesmama konsonanti, nepotpune i unutrašnje rime i jezička igra izuzetno su teški za prevođenje, ako ne i neprevodivi. Nijedna poetika, nijedan pesnički postupak nije moguć bez žrtvovanja nečeg drugog, bez zatvaranja sebe u neku drugu mogućnost i drugačiju stazu, ako se već jednom kročilo na put koji se ukazao kao željena i tražena vizija koja u potpunosti ispunjava individualno biće i zamah pesnikovog talenta. Rilkeove pesme jesu razdvojenost egzistencijalno-subjektivnog doživljaja i čina nastanka pesme od predmeta same pesme, ali i razdor između onoga što se percipira kao ontološka kategorija, reprezent sveopšteg, sveukupnog života i totaliteta i pojedinačnog napora da se sa sveukupnošću čovek uskladi i naspram nje odredi. Kazano ontološkim rečnikom, reč je o razlici između bitka i tubitka, egzistencije i koegzistencije. Još dalja implikacija ovakvog određenja jeste rascepljenost samog sopstva, čovekovog fizičkog, biološkog bića i svesti kao najviše instance i središta tog bića. Samo sopstvo koje se određuje nasuprot spoljašnjeg predela razdeljeno je na aktivnu svest koja u sebe prima objekat opažanja i sopstvo koje proživljava i osjeća, a koje je izuzeto i odvojeno od aktivne svesti i predstave koju ta svest usvaja. Drugim rečima, osjećanje mora da se uskladi sa drugim aspektom vlastitog bića koje je jednako validna i aktivna energija i sa spoljašnjom stvarnošću. Dakle, u stvaralačkom delovanju psihičkih funkcija unutar subjektivnog ja, mišljenje je odvojeno od osjećanja i intuicije, a pritom sva tri aspekta ličnosti nastoje da prodru iza granice onostranog. Rilkeova poezija sazdana je tako da odgovara na filozofska pitanja, ali to nije filozofska poezija ili poezija ideja, nije klasična poput Goethea i Schillera koji su ideje transponovali u stihove. Paul de Man tumači Rilkeov postupak kao pounutrašnjenje koje objektima daje duhovno svojstvo inače određeno subjektu. Rilke projektuje osjećajnost subjekta u objektivni svet poput animizma koji je više od jednostavnog epistemološkog problema, a predmeti eksterne stvarnosti, životinski biljni svet, zbrajaju se i nastanjuju u pesniku. Žudnju da se prodre u srž objekata, Wesenschau ili kako je naziva Käthe Hamburger tumačeći Rilkea Essence Vision, kod Husserla je metod uklanjanja pretpostavki ili presupozicija koje prate čin opažanja u komunikaciji svesti sa fenomenom koji se svesti predstavlja. Svest je uvek u odnosu na nešto usmerena ka nečem, svest o nečem ili nečeg. Zato se kod Rilkea, uprko zaranjanju i prodoru u unutarnje, uvek osjeća lično polazište koje nije moglo da izbjegne narativnost i spoljašnji opis. U pesmama Crna mačka, Pas ili Španska igračica, čitalac se suočava sa ređanjem opisa, sa nizanjem spoljašnjih atributa za koje je jasno da predstavljaju doživljaj svesti i pojavnost koju pesnikovo čulo prvo opaža. Kad kod Trakla čitamo da sveci izlaze iz sivih ožiljaka ili da je vino smeđe, već smo svedoci izbrisane granice između subjektivnog i spoljašnjeg i nismo sigurni da li je reč samo o neobičnoj slici, snu, objavi ontološkog i onostranog, pesnikovom psihičkom stanju ili svemu zajedno. Traklov jezik bliži je 20. veku nego Rilkeov, ali bilo bi nepravedno porediti vanredno darovite pesnike koji su dugo sazrevali sa pesnicima vizionarima, koji su ludilo i prekomernost tretirali kao nadahnuće i koji su vidjeli iza granice iskustvenog. Bilo bi teško upoređivati Dantea i Leopardija, Remboa i Persa, Blakea i Dona, Trakla i Rilkea, ili, kako je Eliot lucidno napisao, genijalne pesnike sa klasicima. Rilke je zgusnut i napregnut, ali i pomalo suv pesnik, gotovo distancirane klasicističke melanholije, koje njegova skrušena i bojažljiva priroda nije dozvoljavala nagle uzlete, sinkopirane grozničave ritmove i previše rizikovanja na neispitanom terenu. Heidegger piše da se objektifikacijom čovjek odlači od ideje smrti kao nečeg najizvesnijeg u prirodi i da mora biti nezaštićen bez odbrane da bi izbio na otvoreno. Okretanje protiv objekata koje iz ovoga proizlazi i savladavanje suprotnosti nije dobro i izaći na otvoreno ne znači pretvoriti ne u da. Umjesto toga čovjek mora da bude ganut osjećanjem onog što jeste u svojoj srži, da se okrene od objektifikacije kao negativne samoodbrane. Zato nas Heidegger podsjeća na Pascalovu logiku srca koja nam otvara unutrašnje kraljevstvo sveta. Ljudsko telo može biti željeni unutrašnji prostor umjesto pogrešne samoodbrane koju podiže logika razuma. I Heidegger zato kritikuje Rilkea stavljajući ispred njega Helderlina i Trakla. Logika treba da pruži sigurnost i zaštićenost, bezbednost koja se ostvaruje kroz jezik, a pružajući objektima logiku koja je u Rilkeovom kontekstu refleksija i sobstvo svesti, nije ispravan postupak jer povezivanje sa biljnim i životinskim svetom mora proizaći iz unutrašnjeg poziva, to jest iz logike srca. U takvom značenju pesma nije predstavljanje, primanje ili davanje, a pesnik mora intuicijom i osjećanjem tražiti stvari koje se ne vide i ne mogu predstaviti. Logika srca je emocionalno iskustvo koje prirodu traži u otvorenom, a ne u ontologiji objekata ili oduhovljavanju predmeta. Ipak, vrednost pesnika meri se i ostvarenošću, ne samo zamahom, nego i širinom prostora koji je osvojio, skladom i ravnotežom jezika, smisla, značenja i punoće. Samo kod istinskih pesnika, nakon čitanja par stihova, možemo prepoznati o kome je reč, prepoznati autentičan glas koji se oblikovao u uslovima nastajanja određenih samo za tog pesnika, a Rilke je jedan od njih. Tačno je da je staza koju je izabrao bila određena prirodom njegovog bića i da možda ima pesnika koji nas više uzbuđuju i vode u dinamičnije predele, ali je također tačno da se stazom kojom je prošao Rilke posle njega više nije moglo proći, a da to ne bude puko podražavanje i oponašanje, što je još jedna osobina velike poezije. Rilke je bio najprevođeniji nemački pesnik 20. veka koji je uticao na Sidney Keysa, Spendera i Blaja, inspirisao Wittgensteina, Gadamera i Hessea. Valerije je rekao da je Rilkeovo zbližavanje sa tišinom bilo prekomerno, ali je to za njega bio jedini put i premda ga je Freud nazvao velikim pesnikom, ali bespomoćnim u životu, prisjećamo se Stuarta Holroyda koji kaže: Rilke je proširio svoje iskustvo jednim od najuspešnijih pokušaja da se savremeni čovjek orijentiše u haotičnom svetu. U mislima nam uskrsava i Helderlinov stih: Zar tišina ne prebiva u zemlji blaženih?
U emisiji Refleksije slušali ste završni deo teksta Bojana Belića, Rilkeovo iskustvo tišine, čitala je Koviljka Panić.